станецца, яна можа назапашыла такі негатыўны для ўладаў зарад. Гэта ў перспектыве можа быць небяспечна для самой улады.
Большасць працавальнікаў выкарыстоўваюць шэрыя схемы, калі наёмныя працаўнікі працягваюць працаваць, але нелегальна. І тут усё будзе залежаць ад таго, як да гэтага будуць ставіцца ўлады.
Такім чынам, улады ўзялі курс на сілавыя дзеянні ў дачыненні прадпрымальніцкага руху. Гледзячы па ўсім, ніякіх іншых спосабаў размовы з незадаволенымі грамадзянамі ў цяперашняй кіроўнай каманды няма.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму рэха пратэснай акцыі прадпрымальнікаў, чаму ўлады адрэагавалі так жорстка. У перадачы бралі ўдзел актывіст прадпрымальніцкага руху Леў Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радіо Свабода» праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыю прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Дзмітэр Дашкевіч выпушчаны на волю. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта з просьбай пахадатайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змягчэнні прысуду, вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Александру Звяшкову. Моладзевы актывіст Дзмітэр Жалезнічэнка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Яго зноў абвінавацілі ў парушэнні універсітэцкіх правілаў унутранага распарадку. Першае сваё адлічэнне моладзевы актывіст абскардзіў у судзе і быў адноўлены ва ўніверсітэце 18 студзеня. Беларусь зацікаўлена ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Шановны спадар Валер, дзякуй вам за арганічную працу на карысць беларушчыны. Хацеў вас запытацца, прачытаўшы рэцэнзію Алеся Пашкевіча на зборнік «Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух» на пачатку 20-га стагоддзя ў вашым часопісе і азнаёміўшыся з самім зборнікам, як вы ацэньваеце сённяшнія стасункі пратэстантаў з беларускім рухам і якія ў гэтым кірунку перспектывы? Нагадаю, што пратэстанты хіба адзіныя, хто прымусіў улады адступіць падчас галадоўкі ў абарону будынка царквы «Новае жыццё». Шчыра дзякую.
Беларускі нацыяналізм, беларускі пратэстантызм маюць шмат супольнага. І першы, і другі ў выглядзе пратэстанцкіх рухаў нават зарадзіліся ў прыкладна аднолькавы час, мае на ўвазе другую палову 19-га стагоддзя. Яны разам супрацьстаялі таталітарнаму малоху ў савецкі час. Абодва адчуваюць на сабе жорсткі пераслед сучаснай рэпрэсіўнай палітычнай машыны. Нарэшце за беларускімі пратэстантамі і за беларускімі нацыяналістамі замацавалася мянушка сектанты. Магчыма, таксама і таму, што беларускі нацыяналісты рэкрутуюцца людзі з павышаным узроўнем рэлігійнасці. Разам з тым ёсць шмат такога, што падзяляе адраджэнцаў і неапратэстантаў. Апошнія, як правіла, арыентуюцца на культурныя нормы, прынятыя ў беларускім грамадстве, не ўспрымаюць беларускую мову як фундаментальную вартасць. Яна выкарыстоўваецца для чапнога на поўнай перыферыі царкоўнага жыцця. Ва ўмовах слабасці і фрагментаванасці нацыянальнага руху існуе бадай адзіны рэалістычны сцэнар разгортвання ўзаемаадносін з пратэстантамі. Абедзве сілы мусяць працаваць у імя свабода, іх лідары абавязаны падтрымліваць і ўмацоўваць цёплыя нефармальныя дачыненні. Нас больш лучыць, чым раз'ядноўвае.
Наступнае пытанне Валеру Булгакову задае спадар Ліс. Шановны спадар Валер, па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму? Знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў з адным в адным стагорскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб падтрымаць размову, я запытаўся, творчасць якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася на шведскую, перакладзена, напрыклад, апавяданні Барыса Сачынкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць у зман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікава Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў у свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы: графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці: матаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны, і цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч – правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гыбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Чым вы патлумачыце жорсткія дзеянні ўлады ў адносінах да акцыі прадпрымальнікаў?
Гэта доўгая размова. Коротка можна разумяваць так. Кантроль над беларускай эканомікай для нашага рэжыму азначае прадухіленне самастойных эканамічных агентаў, якія могуць гуртавацца з існуючай палітычнай апазіцыяй для дасягнення сваіх палітычных мэтаў. Груба кажучы, цяпер у Беларусі ёсць сотні бізнэсоўцаў, якія б маглі ўкласці мільёны ў палітычнай кампаніі, калі б толькі не баяліся за свой бізнес і за сваё жыццё. Улада жорстка кантралюе буйны бізнес, у тым ліку праз увядзенне элементаў кругавой парукі. У той час яна не знаходзіць больш эфектыўных інструментаў для кантролю над малым бізнесам, як адміністрацыйную сваволю і рэпрэсія. Кампанія перарэгістрацыі пэшнікаў тыпалагічна падобная да змянення парадку функцыянавання неўрадавых аб'яднанняў у палітычных партый напярэдадні буйных палітычных кампаній. Беларускі рэжым трымаецца не толькі на раўнавазе страху. Ён імкнецца фрагментаваць беларускае грамадства на асобныя замкнёныя кланы, абгароджаныя паміж сопку мурам нянавісці. Акурат таму трэба не паддавацца на фабрыкаванае афіцыйнымі медыямі уяўленне пра беларускіх прадпрымальнікаў як пра драбязлівых таргачоў, схільных да падману. Якраз таму важна выражаць салідарнасць. Беларускія прадпрымальнікі, розум, гонар і сумленне сучаснай эпохі.
Ці цікава вам падчас паездак і выступленняў у розных мясцінах Беларусі? Якая з апошніх паездак пакінула найлепшыя альбо найгоршыя ўражанні?
Так, мы сапраўды многа ездзім. Заўсёды чакаем вашых запрашэння выехаць у якісьці куток Беларусі. Наше падарожжа доўжыцца ўжо не першы год, таму мае назіранні казала той падмацаванай практыкай. Згаджуся з Павлам Севярынцам. Найлепшыя пазіцыі нацыянальны рух мае на Гарадзеншчыне. Нас там таксама найлепш прымаюць. У горадні існуе вялікая беларуская супольнасць, якая выгаладалася па беларускай кнізе і слове. Не ў апошнюю чаргу таму, што беларускія кнігарні ператварыліся ў установы ідэалагічныя, некамерцыйныя. Нашу літаратуру туды не бяруць ужо каторы год на рэалізацыю. Мы паставілі сабе за мэту адведваць горадню што 2 месяцы. І 28 лютага запланаваная чарговая прэзентацыя на гарадзенскай сядзібе таварыства беларускай школы з удзелам рэдактара беларускага выдання Карсана з даху Лявона Барчэўскага і перакладчыка Вінні-Пуха Віталя Воранова. За Гарадзенчынай найлепшыя пазіцыі беларуская культура мае на Віцебшчыне і Берасцейшчыне. Дарэчы, заўтра, гэта значыць 24 студзеня, ў Берасці адбудуцца дзве прэзентацыі кнігі Пятра Рудкоўскага «Паўстанне Беларусі». А 9 лютага мы ізноў адведаем Віцебскай яго ваколіцы. Ну і нарэшце Магілёў і Гомель. Рэчаіснасць такая, што пару месяцаў таму назад нас напаткаў значна больш гарачы прыём у райцэнтры «Бяроза» Берасцейскай вобласці, чым ва ўніверсітэцкім цэнтры Магілёве. Відаць, гэта наша віна, таму будзем выпраўляцца перад магілёўцамі. Мая мара адведаць сёлета Брагін і прылеглыя мясціны. Мяркую, што і там ёсць нашы чытачы.
Спадар Валер, сёлета часопісу «Архэ» будзе 10 гадоў. Што кольвек адмысловае з гэтай нагоды рыхтуецца?
Перш за все, нашим родимым Министерством информации. РХ на конец минулого года имел 3 подтверждения от этой организации. Сегодня с невеликой затримкой выходит опошний 12-й номер РХ за 2007 год. На его выкладке смещены карикатуры с выявой цитата «наивысшей службовой особы». Конец цитаты. У теперешней Беларуси друковать такие материалы за делом первой особы, так званой первой особы, де-факто заборонено. Поглядим, як адреагуюсь на гэта улады. А пакуль хочу поведомить, что на наш часопіс прымаецца подписка во всех отделениях Белпошты. Карыстайтеся шансом, як у вас завтра може и не быть.
Ваш прогноз. Ці потрапіць хоть один представник оппозиции у палату представников на будущих у двукосці выборах?
Не для того Лукашенко выборы проводить, каб на их перемагали представники оппозиции.
Спадар Валер, ваша думка про гучные заявы керовника краины относно будовництва атомной электростанции и наогул, что до темы мирного атома у Беларуси в свете?
На конт мэтазгодности я в целом разделяю позицию польских правых, якія у своем часе назвали росквіт зеленых у Нямеччине, як вынік рэзкае згортванне атомных электростанции и повлечение залежности Нямеччины от российского газа самой поспеховой операции советских спецслужбов. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучасти. Они не так хутка здольны принять решение по АЭС, як на конт ликвидации, например, беларускамоўнага школьніцтва, теперь расследу активистов политичной оппозиции в Беларуси.
Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не паўстане супраць режиму, грубо формулюючи. А вы некалі писали, что паўстане только коли Лукашенко почне поедать немовлят. Ці набрались вы с той поры оптимизму?
Тут тонкость у нюансах. Штодня белорусы повстают супраць режиму, говорячи публично по-белоруску, отдаючи своих деток у белорусские клясы, клеячи до своих авто погоню бил чорно-білые стяги. Вы, мабуть, маете на увазе перемогу над режимом, але для этого потребны узровень национальной солидарности и консолидации, яким наша нация покуль не может похвалиться. Тому ободвым бокам, як уладному, так и оппозиционному, есть над чем працевать.
Спадар Валер, як вы оцениваете спробы батьков утворать белорусскомовные группы и садки? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі і рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Ставление Лукашенко до нашей мовы и культуры в целом не отрознивается от агульно принятого в нашем громадстве. Как и большинство белорусов, Лукашенко воспринимает белорусскую мову как нечто культурное и необовязковое. Как политик, он протягивает линию, когда наша мова была у всего только объектом манипуляции и умацывания политической легитимности. Треба отмовиться от утопичных уявлений в периоду расцвета национально-демократичного руху, что кубка опантанных белорусчин и людей, завоевавших депутатские мандаты, может сверху белорусизовать наше громадство. Перемены наступят одно тогда, когда аккурат снизу наша мова перестанет быть объектом кпинов. Каб гэтага досягнуть, потребная тяжкая и шматгадовая культурная праца, якая не одразу даст эффект. Будучиня Беларуси у наиближайшие пару десятков годов будет разгортываться, на мой погляд, по двух наибольш верогодных сценарах. Первый означает умацывание статуса Беларуси як клиенты, як державы клиенты России. Другие перетворение Беларуси во усходноевропейскую державу на кшталт Молдовы. Для этого необходимы измены политической администрации. При первом и по другим сценарии Беларусь не будет членом Европейского Союза. Меня обурает шуканство наших аналитиков, которые из года в год поширают байки об том, что Беларусь трапит в ЕС на вот худшее, чем Украина. Больше политической низковокости тяжко себе выявить.
Спадар Валер, и ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Дякую за форум, шановные сябры. Сподіваюся, что в новом 2008 году наша нация станет больше разневоленной и сгуртованной, а ее культурный капитал будет расти.
С полным текстом онлайн-конференции с политологом, главным редактором часопису «РХ» Валером Булгаковым вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.